Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 4 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indisə əsas xəbər başlıqları. Ermənistanda polis müxalifətin mitingini dağıdıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvanda fəallara təzyiqlərin artdığını iddia edir. NATO Əfqanistandakı vəziyyətlə bağlı Amerikanın qiymətləndirməsinə narazıdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə xəbərlər ətraflı. Ermənistanda bu səhər müxalifətin nümayişi dağıdıldıqdan sonra indi də bütün əsas yollar bağlanıb. Müxalifət yönlü informasiya agentliyinin binası və keçmiş prezident müxalifətçi Levon Tripetrasyanın rezidensiyası isə mühasirəyə alınıb. Sabiq prezidentin özü isə indi ev dustaqlığındadır. Səhər saatlarında polis izdihamı dağıtmaq üçün göz yaşartıcı qazdan, dəyənəklərdən və rezin güllələrdən istifadə edib. Bir neçə nəfərin yaralandığı bildirilir. Ermənistanın hüquq mühafizə orqanları isə hadisə ilə bağlı şərh verməkdən imtina ediblər. Daha ətraflı Azadlıq Radio Sunun erməni xidmətinin rəhbəri Hrayr Tamrazyan xəbər verir.
Фактически Левон Тарпетросян находится под, как он утверждает, под домашним арестом. И значит, митинг тоже около 2000 людей собрались в центре города, в другом месте, это напротив посольства Франции, и продолжают митинговать. Полиция пытается их разогнать также, но пока не успешно. Очень много арестованных и пострадавших тоже. В больницах они сейчас находятся. Вот такая ситуация.
Rayır Tamrazyan. Müxalifət Ermənistanda fevralın 19-unda keçirilmiş prezident seçkilərinin nəticələri ilə razı deyil. Başnazir Sarkisyanın saxtakarlıq yolu ilə qalib gəldiyini deyilir. İraq və Amerika Türkiyəni İraqın şimalındakı əməliyyatlarını başa çatdırdığına görə alqışlayıb. İraqın prezidenti Cəlal Talabani deyib ki, əməliyyatın bitməsi onu göstərir ki, Türkiyə öz vədinə əməl eləyib və bölgədəki müvəqqəti hərbi əməliyyatını başa çatdırıb. Türkiyə hərbiçiləri bildiriblər ki, onlar bir həftədən artıq çəkən hərbi əməliyyatlarda öz məqsədlərinə çatıblar. Ordu İraqın şimalında əməliyyatlar zamanı azı 240 PKK yaralısını öldürdüyünü, özünün isə 27 hərbiçisini itirdiyini bildirir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Naxçıvanın yerli hakimiyyəti seçki ərəfəsində əsas müxalifət partiyalarının fəal üzvlərinə qarşı təzyiqlər etməklə seçkilərin əvvəlcədən saxtalaşdırılması siqnalını verməkdədir. Bu fikir bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Naxçıvan təşkilatının yaydığı bəyanatda əksini tapıb. Ətraflı Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova.
Bəyanatda o da bildirilir ki, partiya fəalları Muxtar Respublikanın güc strukturları tərəfindən müxtəlif yollarla hədələnilərək Muxtar Respublikadan uzaqlaşdırılır. Bəyanatda partiyanın fəal üzvlərindən biri Fazil Kərimovun Muxtar Respublikanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılaraq hədələndiyi də bildirilir. Partiyanın mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Fazil Kərimov keçmiş siyasi məhbusdur. Adı siyasi məhbuslar siyasında olduğundan 2004-cü ildə əhv olunub. O keçmiş prezident Dəyəliyə və suiqəstə günahlandırılırdı. Partiyanın yaydığı bəyanatdakı fikirlərə münasibət öyrənmək üçün Muxtar Respublikanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq cəhdlərimiz baş tutmadı. Ancaq bəyanatda adı çəkilən Fazil Kərimovla əlaqə yarada bildik. O hazırda Türkiyə Respublikasındadır.
Tanışdırdılar oradan bunlar, uzaq təzyiqlər edin. Mən bir dənə taksi aldım. Getdim lisensiyazı aldım ki, taksi işləyim. Bir gün idi işləyidim, çıxdılar apardılar qayyar. Boş ağız aldılar ki, mən taksi bir də işləməyəcəyim. İmkan vermədilər işte. Cevap almışam Türkiyə əmçilərində, ala bilmirəm. Yüzüm yox, hər gündə çağırırlar, biri KKB-yə çağırır, biri polisə çağırır. Hara gedirəm, tutulları, para gedirəm, hara gedirəm, izlərim. Mən bu nədə axıb, nə belə olur, mən başlasam bunu.
Partiyanın mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, bəyanat Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyi başda olmaqla Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər beynəlxalq qurumlara da göndərilib.
Məlahət Nəsibova. NATO rəsmisi Amerikanın Əfqanistandakı vəziyyətlə bağlı qiymətləndirməsindən narazıdır. Amerika kəşfiyyatının direktoru Michael McConnell deyib ki, Əfqanistan hökuməti ərazisinin ancaq üçdə bir hissəsini nəzarətində saxlayır. NATO baş katibi Yap De Upskefer isə bu məlumatı qəbul etmədiyini desə də, vəziyyətlə bağlı konkret fakt təqdim etməyib. Amerikalı rəsmi isə deyib ki, indi prezident Cəlal Talabani ölkənin ancaq 30%-ni nəzarət edir. 10% Taliban yaraqlarının yerdə qalan hissəsi yerli tayfaların nəzarəti altındadır. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Bir saatdan sonra görüşənə dək, indi səfrimiz Doktor Ziyanın təqdimatında işdən sonra ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azaltılar altında qalanıb bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar.
Hala. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara...
Hələ isə mətbuatın iç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xətdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Sizə xüsusilə işdən sonra proqram başladı. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyasının Katibliyin Hüquq Şöbəsinin müdiri İradə xanım Hacıyevadır. İradə xanım, xoş gəlmiş studiyamıza. İradə xanım, belə bir məqam, reklam çarxlar demək olmaz, hər halda çarxlar göstərilir seçicilərə, Azərbaycan vətəndaşlarına ki, gedib öz adlarını seçki siyahlarında yoxlasınlar. Mümkündür, onlar oradadır, yoxsa orada deyil. Təkcə bu üsulla mı vətəndaşlar Azərbaycan seçiciləri yoxlaya bilərlər, yoxsa digər kömək vasitəçiləri, yəni vasitələr mövcuddur?
Ümumiyyətlə, bu seçici siyahları ona xidmət edir ki, seçicilər öz seçki hüquqlarını sərbəst həyata keçirmək üçün imkan əldə edirlər. Seçici siyahları ilə bağlı, demək, hal-hazırda televiziyada nümayiş etdirilən bu çarxlarda qaynar xətlə bağlı məlumat verilir ki, 115 qaynar xəttə zəng etməklə özləri barəsində, seçicilər özləri barəsində müəyyən məlumatları əldə edə bilərlər. Seçicilərin öz adını seçici siyahısında olub-olmamasını müəyyənləşdirmək əlbəttə ki, seçicinin vəzifəsi deyil, lakin o bunu etməklə gələcəkdə səs vermə zamanı bu və ya digər problemlə üz-üzə qalmamasına hazırlanır. Seçicinin ümumiyyətlə seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsi isə bu seçki komissiyalarının üzərinə qoyulmuş mühüm vəzifədir və seçki məcəlləsi ilə seçki məcəlləsinin 46-48-ci maddələrində seçici siyahların dəqiqləşdirilməsi ilə bağlı mərkəzi, dairə və məntəqə seçki komissiyalarının vəzifələri konkret olaraq müəyyənləşdirilibdir. Onu da deyim ki, seçici siyahları hər il tərtib edilir, dəqiqləşdirilir və ictimaiyyətə çatdırılır. Əlbəttə ki, seçici siyahlarının düzgün tərtibi, onun dəqiqləşdirilməsi və ictimaiyyətə çatdırılması prosesi hər il fevralın 5-inə dək seçki məntəqəsində başlanır. Seçki məntəqəsində seçki siyahları iki nüsxədən ibarət təşkil olunur, tərtib olunur. Onların bir nüsxəsi məntəqə seçki komissiyasında, birinci nüsxəsi məntəqə seçki komissiyasında qalır. İkinci nüsxəsini isə fevralın 5-dən gecə olmayaraq dairə seçki komissiyalarına təqdim edirlər. Məqsəd burada ondan ibarətdir ki, seçici siyahları bilirik ki, seçicilər miqrasiyaya məruz qalır, yaşayış yerini dəyişir və əlbəttə ki, insanın fiziki həyatdan getməsi ilə bağlı olur ki, seçici siyahlarında mütləq bu dəqiqləşdirmələr aparır. Odur ki, dairə seçki komissiyaları da məntəqə seçki komissiyasından daxil olmuş seçici siyahlarını yoxlayır dəqiqləşdirir. Mart ayının 5-nə dək və aprelin 5-nə dək artıq bu seçici siyahları Mərkəzi Seçki Komissiyasına verilir. Əlbəttə, Mərkəzi Seçki Komissiyası seçici siyahlarını dövlət avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi vasitəsilə tərtib edir. O, müvafiq uyğunsuzluqlar tapdıqda həmin bu uyğunsuzluqlar deməli düzəlişlər edilir. Sonradan məntəqə və dairə seçki komissiyalarının sədrləri, katibləri tərəfindən imzalanmaqla, möhürlənməklə Mərkəzi Seçki Komissiyası təqdim edilir və mayın 30-da Mərkəzi Seçki Komissiyası vahid seçici siyahlarını təsdiq edir.
Bizim də birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-dir. Telefon xəttində deyəsən dinləyici var. Bu nəfirdəsiz?
Bəşir Süleymanlı Seçki Monitor Mərkəzindən nümayəndəsi.
Salam rəkim Bəşir bəy, buyurun.
Deməli, İradə xanım burada qeyd elədi seçki siyahlarının dəqiqləşdirməsindən bağlı, yəni müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq. Mən bilmək istəyirdim ki, yəni bu Məzahir Pənahovun, yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri də bu yaxınlarda açıqlama verdi, mətbuatda çıxmışdı ki, bu siyahların dəqiqləşdirilməsindən bağlı müəyyən işlər gedirdi və artıq başa çatmaq üzrədir. Yəni mayın axırında bu artıq başa çatacaqdır. Bu seçici adlarının, yəni seçici siyahlarının salınması və biz bilirik ki, məlumatların yanlışlığı olur. Yəni bu adətən sonda seçki vaxtı Mərkəzi Seçki Komissiyası bunun yəni yanlışlıqlarla bağlı mənzil istismar idarələrinin üzərinə qoyurlar bu yanlışlıqları. Bilmək istəyirdi əslində bu yanlışlıqlar görə kimlər məsuliyyət daşımalıdır? Yəni seçki siyahlarını dəqiqləşdirən seçki komissiyaları yoxsa mənzil istismar idarələri? Yəni sonda əziyyəti seçicilər çəkir, adlarını orada səhv gedir və yaxud da adları düşmür. Yəni, əslində buna görə məsuliyyət kimin üzərinə qoymaq olar?
Aynen, minnətdaram Bəşir bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Buyurun, İrəd xanım.
Bu məsələ ilə bağlı seçki məcəlləsində konkret müddəa var. Yəni ki, seçici siyahlarının, seçicilər haqqında məlumatların tamlığı, düzgünlüyü və onların, deməli, vaxtında verilməsinə görə müvafiq yerli icra hakimiyyəti orqanları məsuliyyət daşıyırlar qanunvericiliklə müəyyən olmuş qaydada. Yəni ki, ümumiyyətlə seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsi prosesində yerli icra orqanları, o cümlədən bələdiyyə qurumları, onlar bu siyahları təqdim edirlər. Oradakı məlumatların düzgün olmamasına görə isə bu adını çəkdiyim təşkilatlar məsuliyyət daşıyırlar. Amma burada həm də onu qeyd etmək lazımdır ki, vətəndaş vəziyyəti aktlarını qeydə alma orqanları, sonra vətəndaşların yaşadığı və ya olduğu yer üzrə onların hesabatını aparan orqanlar, deyək ki, hərbi hissələrin komandirləri, bunlar da o seçici siyahısına həmin adları verərkən o məlumatların düzgünlüyünü onlar özləri də yoxlamalıdırlar və təbii ki, adını çəkdiyim iki qurum, yerli icra qurumu və bələdiyyə qurumları onlar bu seçici siyahlarındakı məlumatların bir daha təkrar edirəm tamlığına, dəqiqliyinə və düzgünlüyünə və vaxtında verilməsinə görə qanunvericiliklə müəyyən olmuş qaydada cavabdehlik daşıyırlar.
Aydın, daha bir dinləyici. Buyurun, nəfirdəsiz.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm bəy, buyurun.
Mənim adım Yalçındır.
Buyurun Yalçın.
Mən özüm Yasamal rayon ərazisində yaşayıram. Yəni mənə hüquqşünas xanıma bir sualım var. Deməli, bizim əraziyə baxan 19 saylı poliklinikadan, bir də ki, bu 56 saylı JEK-in nümayəndələri iki dəfə gəlmişdilər ki, seçki siyahısını dəqiqləşdirməyə. Biz də, deməli, bu evdə qeydiyyatda iki nəfəri, anamla mən. İlk qeydiyyatda aldılar və yeganə sualları bu oldu ki, sən hansısa bir siyasi partiyanın üzvüsənmi? Yəni, yaşlı insandan, yəni mən qalsın qırağı, yaşlı insandan bu soruşmaq özü nədərcədir? Yəni, bu qanunu qanunla düzgündürmə, amma mən belə hesab edirəm ki, mən şəxsən fikrim odur ki, qanunla ziddir bu.
Minnət hanım, təşəkkürlər Yalçın bəy. Buyurun.
Mən bir məsələyə toxunmaq istəyərdim. İndi seçici siyahları dəqiqləşdirilərkən, əlbəttə, daha dəqiq, deməli, siyahların daha dəqiq olması üçün mənzillərə gedirlər, mənzillərdə vətəndaşlarla görüşürlər və seçki siyahlarını dəqiqləşdirirlər. Əlbəttə ki, bu bir mədəniyyət məsələsidir ki, evə gəlib seçki siyahını dəqiqləşdirmək istəyən insan hansı sualları qoyur. Amma bunun qanuni ya qeyri-qanuni olmasını qeyd eləmək mənə elə gəlir ki...
Yəni, belə məqam yoxdur, siyasi mənsubiyyət sualına
burada
soruşmaq.
Heç bir, yəni... Orada sual qoyula bilər ki, qoyulmalıdır ki, əslində siz burada qeydiyyatda varsınızmı?
Şəxsiyyət vəsiqəsi.
Sizin budur, adınız, familiyanız, atanızın adı, doğum tarixiniz, dəqiqləşdiriləsi məlumatlar bunlardır. Və şəxsiyyət vəsiqəsini istəyə bilərlər ki, baxaq.
Dəqiqləşdirmək
üçün. Çünki o sənəddə rəsmi, bəli, seçici siyahısı rəsmi seçki sənədlərindən biridir. Bunu dəqiqləşdirə bilərlər. Burada başqa məqamlar ola bilməz. Yəni ki, kimin hansı siyasi mənsubiyyəti olduğu və s. digər suallar mənə elə gəlir ki, yersiz suallardır.
Bir sorğu keçirilib bizim məkdaşımız tərəfindən. Sədi Akif qızı soruşub vətəndaşlardan ki, öz adlarını yoxlayıblar, yoxsa yox. Siz də dinləyin, dinləyicilər dinləsinlər. Seçicilər hazırda nə vəziyyətdədir, yəni bu siyasi fəallıq nöqtə nəzərdən?
Siz heç adınızın seçici siyasında olub olmaması maraqlanmışsınız mı?
Maraqlanmışam, var.
Adınız seçici siyasında var mı? Var, yəni var. Bunu hardan öyrənmişsiniz?
Məktəbdə, burada bizdə o, yəni ki, məktəbdə aparırlar, oradan öyrənmişəm.
Yəni olub mu ki, adınız seçici siyasında olmasın?
Yox, yox, elə şey yoxdur.
Maraqlanmışsan mı ki, adın seçici siyasında var yoxsa yox?
Yox, maraqlanmışam.
Niyə?
Nə bilim, olur, maraqlanmamışam da.
Bəs birdən seçki günü adın siyahıda olmasa, nəyəcəksən?
Heç nə, gedib səs verəcək.
Nə ilə? Seçki siyasında olmasa verə bilməyəsin?
Gedib bundan sonra düşərik də siyahıya.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Adınızı seçki siyasında var yoxsa yox? Yoxlamamısınız?
Var.
Nəyə əminsiniz?
Gedib gəl edəcək, bilirəm var nə yoxla.
Bəs siz, xanım?
Bilmirəm, xəbərim yoxdur.
Heç yoxlamaq da istəmirsiniz?
Yox.
Onda seçkiyə getməyəcəksiniz, yoxsa necə?
Hələ bilmirəm.
Çox sağ olun. Seçici siyasında adınız var, bilirsiniz?
Bilmirəm. Haçan olur, seçki altı prezident seçkiliyi. Yox, xeyr. Hələ ki, tez baxın.
Yoxladırsınız mı adətən, yoxsa elə birbaşa seçkiyə gedirsiniz?
Yox, gəlirlər, verirlər kağız, o seçki vəsiqəsi. Biz də gedirib səs veririk.
Adınıza gəlir.
Bəli, adımıza gəlir.
Əgər gəlməsə, nə inəcəksiniz?
Gəlməlidir, hökman. Hökman, onlar elə şey eləmirlər.
Adınızın seçici siyasında olub olmamasını yoxlamısınız mı?
Yoxlamışam. Gelmişəm orada sənədlərimi təqdim eləmişəm. Nə vaxt çağıracaqlar, gedəcək. Nə vaxt gedəcək.
Əvvəllər olub mu ki, hiç adınız olmasın siyahıda?
Olubdur.
Nə vaxt olub?
Çoxdan olan, prezident seçkisində.
2003-cü ildə?
Hə, 2003-cü ildə oldu.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Seçici siyasında adınız var mı?
Yox.
Yoxlatmısınız?
Heç mənə gəlib deyən də yoxdur. Heç bir xəbərdarlıq eləyən də yoxdur ki, belə bir vətəndaş var. Səs vermək istəyirsiniz, yoxsa yox. Belə bir şey mən...
MSK-nın reklama gedir ki, gedin yoxlayın adınızı.
Xeyr, mənim adım heç mənə gəlib təklif eləyən yoxdur. Deyən də yoxdur ki, siz səs verəcəksiniz. Ya bu vərəqəni götürün, ya bu neysə. Bu haqda mənim məlumat eşitmişəm. Ancaq belə bir şey mələ mənə deyir.
Deyirlər ki, özünüz gedin yoxlayın.
Yox, mənim ona vaxtım yoxdur. Mən elə imkanım yoxdur ki, mən işləyirəm, gedim yoxladım. Qoy onlar gətsinlər, hər kəsin öz iş rejimi var. Hiss eləyim ki, mən kimsə çağırır seçkiyə, kiməsə mən elə bilən ki, səs verməliyəm ondan sonrasına. Onlar öz işlərini çox yaxşı qursunlar ki, bizim ona imkanımız yoxdur, gedək yoxladaq. Qoy onlar öz işlərində biraz məsuliyyət daşısınlar, öz işlərini yaxşı qursunlar, gətsinlər, vərəqə versinlər, biz də gedək səs verək. Yoxsa belə lazım deyil mənə.
Siz adınızın seçki siyasında olub olmamasını yoxlamısınız?
Yox.
Getməmisiniz?
Getməyə gedirəm seçkiyə, amma yoxlamağa getmirəm, kim bilir.
Niyə?
Çağıran onu.
MSK belə bir kampaniya keçirir ki, seçicilər gedib adlarını yoxlasınlar, seçki siyasında adları var yoxsa yox. Gedib yoxlamısınız?
Yox.
Niyə?
Vaxtım yoxsa niyə?
Çox
sağ olun. Hələ çox var axı o vaxtda. Bəlkə... Oktyabrda, noyabrda döyür, hə, inşallah o vaxtda gedərik də. Hələ biz yay gəlsin, yayda biraz adamın vaxtı çox olur, inşallah onu da gedərik.
Bu vətəndaşların düşüncələridir. İradə xanım, nə cür belə düzəliş verərdiniz?
Müxtəlif fikirlər var. Hı. Əlbəttə ki, bu vətəndaşın belə deyək, seçki sahəsində bilikləri ilə, hı, də bağlıdır. Seçici siyahlarının ümumiyyətlə nə olub olmadığını danışıqlardan, hı, da hiss elədik ki, bəziləri heç bunun mahiyyətini də bilmir. Bəziləri belə hesab eləyir ki, onlara hansısa vərəqi gətirməlidirlər, deməlidirlər. Amma seçici siyasının dəqiqləşdirilməsində hansı vərəqədən söhbət gedə bilər. Amma mən bir məqamı qeyd edeyim ki, seçici siyahları Mərkəz Seçki Komissiyasının internet saytında da yerləşdirilibdir. Yəni, iş yerində oturmaqla da hər bir şəxs öz adını o internetə qoşulmaqla Mərkəz Seçki Komissiyasının saytını açaraq orada öz adını tapa bilər, özünə aid məlumatları. Yalnız nəinki təkcə deyək ki, özünün adını, özü barədə məlumatlar, eyni zamanda onun səs verəcəyi məntəqənin yerləşdiyi yeri, ora gedən marşrutların nömrəsini, əlbəttə ki, onlar hətta bu məqamları da aydınlaşdıra bilərlər. Yəni ki, təkcə başqa o çarxa yəni istinad eləmək lazım deyil.
Amma internetləşmə biraz qəriz məsələdir Azərbaycanda. Dövlət Seçki Komitəsinin məlumatına görə 12% ancaq internetləşdirilib. Bu bir tərəfə. 2005-ci il səbətməmişsə param seçkilərində seçicilərə seçici vəsiqəsi paylandı.
Bəli.
O təsdiq etmirmi ki, bu adamın adı mövcuddur bu siyahıda və gedib rahatlıqla səs verə bilər?
Çox yaxşı məqama toxundunuz. Seçici vəsiqəsi ümumiyyətlə seçki məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq seçicilərə paylanıbdır. Çünki seçki məcəlləsinin 46.2-ci maddəsində deyilir ki, seçici vəsiqələri seçicinin adının seçki siyahısında olmasını sübut edən sənəddir. Yəni, seçici əlində o vəsiqə varsa, o seçki məntəqəsinə gələrkən artıq heç bir belə deyək ki, problem yarana bilməz. Onun dəqiq olaraq həmin məntəqədə seçki siyahısında adı vardır və o adının axtarılması və yaxud da burada hansısa bir problemin yaranması kimi faktla üzləşə bilməz.
Dinləyici var, xəttə qısaca sualınızı verərdiniz, səhər adınız xeyir olsun, buyurun.
Alo, salam.
Xanım, buyurun, tez olun, sualınız.
Alo, salam, mənim belə bir sualım var, adım Səbinədir. Mən 2005-ci ildə parlament seçkilərimdə, deməli, məntəqəyə getmişəm və öz adımı tapmamışam. Necə olur ki, bu qədər dəqiqləşdirmələrdən sonra mən, yəni seçici vəsiqəsi əlimdə olula, mən gedib öz adımı seçici siyahısına tapmamışam.
Sonra bərpa olundu mu adınız?
Bu nə ilə əsaslanır?
Sonra bərpa olundu mu adınız siyahıda?
Xeyr, yox. Dedilər məhkəməyə müraciət edin.
Aydın da, minnətdarım Səbinə xanım, çox sağ olun.
Mən Səbinə xanımdan xahiş eləyərdim ki, o dairənin və məntəqəni desin ki, hansı məntəqədə, hansı dairədə.
Amma
biz bunu dəqiqləşdirək, yəni ki, bu...
Hansı nömrə zəng edə bilər Səbinə xanım özü ki, bu məlumatı çatdırsın?
O məlumatı dəqiqləşdirmək üçün 93-62-55 bu hüquq şöbəsinin telefonudur və yaxud da 93-53-70 sayılı telefonlara zəng etməklə bu məsələni bizə bildirər və biz bunu aydınlaşdırarıq. Ki, bu necə ola
bilər? Minnətdaram sizə vaxt ayırdınız burada studiyamıza. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Vaxt əsaslar çıxır, amma kifayət qədər çoxlu danışmaq olar bu barədə. Radə Hacıyeva studiyamızın qonağı idi. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasının Katibliyinin Hüquq Şöbəsinin müdiri. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Biz hazırda Türkmenistan məsələlərinə keçək. İş orasındadır ki, Türkmenistan kifayət qədər böyük maraq kəsb edir Azərbaycan üçün və indi biz çalışaraq bilək Azərbaycan Türkmenistan üçün maraq kəsb edir, yoxsa yox. Azadlıq Radiosunun Türkmen xidməti rəhbəri Oğul Cəmal Yazliyeva bizim Praqa studiyamızdadır hazırda və biz onunla salamlaşacaq. Salam Oğul Cəmal xanım.
Salam Azəri dinləyicilərimizə Türkmen salamı yolluyorum.
Сапармурат Туркменбаши, конкретно с ним был связан культ личности в Туркменистане, но он покинул этот мир, и Гурбангулы Бердимухамедов сейчас возглавляет Туркменистан. Но по сообщениям в прессе, международной прессе, и с ним уже начинают связывать определенный культ личности в Туркменистане. На самом деле это все происходит? Действительно, в Туркменистане невозможно без культа личности?
Действительно, такие сообщения публикуются в международной прессе, но пока вот говорить конкретно, что есть культ личности Бердимухамедова, мне кажется, еще рано. На самом деле, при Ниязове культ личности достигла очень высоких горизонтов. действительно было очень страшно даже смотреть какие и наблюдать, какие происходят события внутри страны. Но сейчас за год своего правления Бердымухамедов не стал таким сторонником революционных реформ, хотя он с первых же дней своего правления объявил о реформах в области социальной сферы, культурной сферы, даже в последующем и в экономической сфере. Но здесь надо еще обратить внимание на тот факт, что в первый же день, когда он говорил о реформах, он подчеркивал, что будет продолжать курс Ниязова. И вот это заявление продолжения курса Ниязова постепенно развивается, но еще как-то непонятно говорить, что он продолжает этот курс или же какие-то перемены происходят. То есть здесь мы наблюдаем какие-то перемены в лучшую сторону. Например, реформа в образовательной сфере. То есть он сразу же начал с того, что очень губительно влиял на развитие общества. Подготовка подрастающего поколения, образование, наука. В общем, он начал с того, что был разрушен при Ниязове. Школы девятилетки стали десятилетками, вузы стали, вернулись к предыдущей системе, то есть 4-5 лет обучения в вузах, хотя это довелось до 2 лет обучения в университетах при Ниязове. Восстановлено преподавание ряда предметов, которые были запрещены при Ниязовском режиме. Из учебных программ были исключены некоторые предметы, например, обществоведение, физкультура, иностранные языки. Но, с другой стороны, образование не стало открытым, общедоступным и качественным. Сейчас у нас есть сведения, наши слушатели нашего радио «Азатлык» часто нам пишут, жалуются, что очень трудно, коррупция в области образования до сих пор сильно развита, нету открытости, продолжается изучение рухнамы, которые действительно... книга, которая якобы создана с Ниязовым.
Вот я хотел спросить именно, Улуджамаканом, что стало с Рухнамой, потому что она была возведена до таких высот, что даже ассоциируют, появились ассоциации с Кораном в Туркмении, даже некоторые моменты были, что это наоборот, да, более это высшая книга.
До такого уровня дошло. И сейчас наблюдается такая тенденция, то есть продолжается преклонение перед Рухнамой, то есть вот Рухнамой еще остается в учебных планах. Рухнама наравне с Кораном ставится, когда освобождают заключенных во время амнистии, они читают клятву освобожденной перед книгами «Коран» и «Рухнама». Но одновременно наблюдаются такие тенденции, но это очень медленно наблюдается вот такая тенденция, что часы, которые на «Рухнама» отведены в школах, сейчас стало меньше. Вот слово «священное Рухнама», вот этот эпитет постепенно снимается. Передачи по Рухнаме, ежедневные передачи на телевидении тоже стало меньше. То есть не так, как раньше. То есть постепенно наблюдается тенденция ухода от Рухнамы. Хотя вот недавно в Ашхабаде, в центре Ашхабада, в честь праздника, национального праздника флага, открыта школа именем Рухнама. Но школа это будет физико-математическая спецшкола, средняя школа, но имя пока будет носить Рухнама. И вот это здание этой школы построено в виде образа книги.
Понятно, понятно.
Вот такие тенденции.
Я объявлю для наших слушателей бакинский номер, вдруг у них появятся какие-то вопросы про Туркмению, 436-77-41. И непосредственно первый вопрос, как бы, возьму на себя смелость от них задать. Очень много ассоциаций у азербайджанских радиослушателей из Туркмении насчет цен и экономического положения. Такое впечатление...
Я плохо слышу вас.
Сейчас слышно меня, Улжамаханом? Сейчас все нормально? Меня слышно? Складывается впечатление, что в Туркмении практически все бесплатно для народа, начиная от электроснабжения и воды, и газа, и заканчивая какими-то другими вещами. И от этого у азербайджанских радиослушателей определенные ассоциации, связанные именно с Туркменистаном, не в первую очередь не есть как с родиной, со страной, где в свое время правил Туркменбаши, есть Рухнама, а именно со страной, где очень много вещей бесплатно для народа. Так ли это? Соответствуют ли эти стереотипы действительности или нет?
Вот бесплатный газ, вода, электричество, по следующим еще добавили соль. Это возникло в 1992 году. Ниязов утверждает, что у нас богатая страна, что мы можем обеспечить бесплатным льготами населения Туркменистана, и ввел вот это. И опять-таки это делалось для того, чтобы пропагандировать идеологию, свою идеологию. И на самом деле газ, вода, электричество, соль считается бесплатно, но есть определенный лимит для каждого члена семьи, например, 30, если больше 35 киловатт электричества используется, то остальное платное. То же самое и газ. Вот сейчас недавно при правлении Бердымухамедова добавили еще бесплатный лимит бензина. Но вот из всех новых начинаний Бердымухамедова вот этот бесплатный бензин создало такое очень негативное явление среди населения. То есть люди недовольны этим, потому что возникли проблемы. Во-первых, лимит, который отпускается бесплатно, очень мало. Во-вторых, чтобы получить талоны, надо пройти несколько этапов бюрократических, чтобы получить справку, техосмотр автомашин, потом в банке очереди. В общем, появилась вот такая вот неразбериха среди населения. То есть народ, население недовольно вот последним решением правительства о предоставлении бесплатного бензина. И в связи с этим вот это вот больше лимита бензин отпускается очень дорого для населения Туркменистана. Почти 8 раз ежеминутно подняли. То есть за один день подняли цену бензина на 8 раз.
Сколько стоит сейчас? Сколько стоит сейчас, если выражаться в долларах Соединенных Штатов Америки?
Раньше, если где-то 8 центов литр стоил, сейчас 60 центов стоит литр. Но это для населения Туркменистана большая сумма. Если, например, считать $50 средний заработок в месяц. Поэтому в связи с повышением цены на бензин повысились, естественно, и продукты питания, и все товары, которые необходимы для населения, потому что все связано действительно с транспортом, с горючим, поэтому у нас сейчас каждый день поступает сообщение, что люди очень недовольны последним.
Нам слушатель по СМС-системе Джамиль прислал такую мысль. Мы завидуем туркменам, даже если нет демократии, бензин бесплатный. Этот лимит хватит на 2 месяца, а демократия-то не бесплатна. Вот такая мысль. Еще вопрос я в купе с этим задам вам. Тарлан спрашивает, появились ли зачатки демократии после смены власти?
Трудно сказать, потому что в плане демократии, в плане выполнения обязательств перед международным сообществом, процесс почти что на нуле, потому что сейчас все средства массовой информации в Туркменистане под контролем правительства. Нет независимых средств массовой информации. Журналистам не дают визы, не дают аккредитацию. Я имею в виду независимым иностранным журналистам не предоставляется аккредитация. В стране трудно получать визу. У людей до сих пор сохраняется фактор страха. Они открыто не могут обсуждать проблемы насущные. Права человека тоже нарушаются. Все журналисты, которые как-то репортеры, которые проводят работу внутри страны, они постоянно под наблюдением властей. Время от времени их вызывают на допросы, телефонные связи блокируются. Интернет, вот по поводу интернета тоже. Вроде бы сейчас дали доступ в интернет, но по сведениям международных организаций, всего 1% населения Туркменистана может воспользоваться услугами интернета. Очень, во-первых, дорого. Например, за час в интернете не сравнить с оплатой, которую на Западе. То же самое и качество услуг. Очень медленный интернет. Один провайдер, который тоже под контролем правительства, Туркментелеком. Пока в домах интернет открыто не могут люди регистрировать. Только вот в школах, университетах, организациях есть...
В общественных местах.
Да.
Спасибо большое.
Поэтому рано еще говорить о изменениях в плане демократии. То есть пока политической реформы не наблюдается.
Понятно. Спасибо большое, Гулджамал ханым. Спасибо за то, что выделили время и рассказали нашим радиослушателям о положении в Туркменистане. Счастливого. Azadlıq Radiosunun Türkmen xidmətinin rəhbəri Ulcamal Yazlıyev idi. Bizimlə efirdə Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri üçün, Azərbaycan xidmətinin dinləyiciləri üçün Türkmenistandakı vəziyyət barədə bəzi məqamları açıqladı. Xatırlayım ki, Azadlıq Radiosunun Türkmen xidmətinin verilişləri və ümumiyyətlə Azadlıq Radiosu Türkmenistanda yayınma mümkün olan, yəni yayımda olan yeganə xarici radiodur. Bu belə bir məlumatdır.
Mən Dr. Rizəli ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə 050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7
FM.
Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri əsasən nədən narazıdırlar? Sonra isə biz çalışaraq Azərbaycan-Türkmenistan belə deyək, radio münasibətlərini dinləyicilərimiz üçün həyata keçirək.
Hər vaxtımız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436-77-41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik.
Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz Azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn ilk şikayət eşidək.
Vətəndaşlar ödənişlər haqqında qəbzləri nə qədər müddətə saxlamalıdırlar? Azərbaycan Respublikasında hansı hüquqşünasa zəng eləyirəm, onlar mənə məlumat vermirlər. Mən Azərsudan çox həyəcanlı qəbz almışam ki, bu qədər borcunuz var. Soruşuram, hansı illərdir? Mənə cavab vermirlər. Deyirlər ki, bütün illəri yığışdırıb gətirin.
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, qanunvericiliyə görə son 3 ildəki ödənişlərin qəbzləri saxlanmalıdır. Dinləyicinin problemini isə bu qurum məhkəmə yolu ilə həll eləyə bilər.
Son 3 il saxlamalıdır o. Ərizəsi bizə daxillarsa biz onun bu hüquqlarını qoruyaq və təmənnasız güman kəsildirərik borçları.
Eyyub məm, əgər bax bu nəyinəməlidir bu halda, yəni həmin adam, həmin şəxs məhkəməyə versə və əlində sənəd yoxdursa, bax yəni mən digər dinləyicilər üçün oxşar hallar üçün.
O böyük səhv edibdir. Sənəd saxlamayıbdır. Çox böyük səhv edibdir.
Yox, bu məgər 2002-də olubsa bu ödənişlər, indi 2008-ci ildir.
Demə olar o böyükdandır, demə olar ki, tamam 2002-dən gedirsə söhbət. Qanunvericiliyə görə son 3 il sənədləri varsa biz onun məhkəmədə o qələbə qazanacaq. 441-28-33 Azad İstihlakçılar Birliyinə müraciət etsinlər.
Mən bir də ki, bax, bu koalisiya yaratdınız, siz sosial hüquqların bərpası. Bax, o koalisiya çərçivəsində konkret nə işlər görülüb?
Bu saat biz layihə hazırlayırıq, qanunvericiliyi monitoring edir, maliyyə mənbələri demək olar ki, tapışıq, mütəxəssislər yığırıq, müsadiş gedir orada.
Konkret, yəni məqsəd məhz bu qaz borcudur, işin borcudur?
Kommunal xidmətlər sayəsində vəziyyəti dəyişdirməkdir insanların xeyrinə.
Eyyub Hüseynov, dinləyicimizin diqqətinə bir daha çatdırıram ki, Azad İstihlakçılar Birliyinə 441-28-33 sayılı telefonla müraciət eləyə bilər. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Daha bir şikayət isə Hidayət Süleymanov adlı dinləyicimizdən gəlib. Dediyinə görə 30 ildir yarım zirzəmidə yaşayır. Özünü eşidək.
Kürəkənim, qızım, nəvəm bir otaqda yaşayır, bir otaqda həyat yoldaşım, oğlum, bilmirəm mən. Oğlumun 28 yaşı var, evləndirə bilmirəm. Ona görə də məni xahiş edirəm, yaxşı dinləyim və mənim bu problemlərimi kömək eləməyi xahiş edirəm.
Hansı tərəf, harada qalırsınız siz?
Mən elektrotokda, Xətai rayonu. Əhmədli yolu 34-53-A. Mən öz pensiyamdan qaz pulunu ödəyə bilmirəm.
Bu, neçə ildə yaşayırsınız o yarım zirzə?
28 il.
Necə olub gəlib çıxmışsınız ora? Əvvəl harada yaşamışsınız?
Əvvəl subay idim, iriştirəm. Ondan sonra evləndim, gəldim orada. Ev aldım, yüngül bari.
Yəni ailə qurub ora köçmüşsünüz?
Bəli, ailə qurandan sonra ora köçmüşəm.
Siz haralara müraciət eləmişsiniz?
Mən o orqan qalmayıb, bax, Sovetə, sonra icra hakimiyyətində. Məndə sənətlər var, 7 cür sənət var. Mən o cəbhə bölgələrini nə zülmüşəymişəm, Allah bilir. Ora yardımlar daşımışam, silah daşımışam. Qazıq əlindən getməsin deyim, mən bu yardımlar aparmışam. Paltar, yemək, ərzaq, sonra silah daşımışam.
Bax, bu müraciət elədiyiniz orqanlar nə deyirlər sizə?
Heç biri, mən bir daxma kimmişdim, daxma, içindən yaşayırdım. Yorğan döşəyim vardı, çarpayım vardı. Gəldi, uçurdu, kamaz verdi. Mən dedim, bir orada bir ailəmin heç olmasa gələcəyinə bir ümitçi yer olsun. Onda uçurdu, dağıtdı. Yaxınlıqda kimmişdim, orada istədim bir balaca imkanımı yaxşılaşdırım.
Yəni, rəsmi icazə olmuşdu, satın almışdınız?
Rəsmi mən tanımırım. Onlar qeyr-rəsmi nümayəndələrdir, qeyr-rəsmi orqanlardır. Mən, hamı necə mən deyilə? Üç yerdə yer tutdum ki, bir vəziyyətimi yaxşılaşdırım. Üçün də gəldilər, dağıtdılar polislə, icra hakimiyyəti. Özüm vəzifədə işləmişəm 6 il, bir qəpik bir adamdan götürməmişəm mən. Pensiyalarım 30 şirbanı. Onunla mənim pulum yoxdur.
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova.
İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyən.
Mən Mirzəyev İlham, Aksaroğlu Saray qəsəbəsindən zəng edirəm. Özüm gözləm birinci qrup əlləm. Mən bilmək istəyirdim ki, bizə tikilən bina nə vaxt dövlət komissiyasından keçib istifadəyə veriləcək?
Çox xahiş edərdim ki, uşaq və gənclər futbolundan verilişinizi test verəsiniz. Hörmətlə valideynlər.
Akim Muxtarov. Biz bu işıqların vəziyyətindən şikayət eləmək istəyirik. Nə vaxtacan belə bir aydan çoxdur ki, hər gün kəsilir. Səhər saat 8-in yarısından, axşam saat 8-in yarısına qədər. Nə televizora baxmaq olur, bütün elektrik cihazları hamısı sönür, istilik dayandırılır, su verilmir. Bu nə vaxtacan belə biyavurçuluq olacaq. Nə vaxtacan bu Bakış elektrik şəbəkəsi güya avadanlıq dəyişilir, avadanlıq dəyişilir, xəttlər dəyişilir, bu qədər də vaxt olar. Neçə vaxtı bu cəmat çox əziyyət çəkir. Nərman Umrayı xüsusilə.
Azərbaycanda nə vaxt qanun olub ki, mən neçə illərdir ki, iki sot torpaq almaq istəyirəm, ərzə verirəm prezidenti belə hər yeri, heç kim qəbul eləmir. Ancaq özləri istədikləri yerdə yaşıllaşdırma idarəsi qalmadı. Ağaçları doğrayıb hamısını nə istəyirlər, onu tikirlər. Pul olmadığına görə kasıb-kisuba vermirlər. Üçüncü mikrorayonun üzbə-üz uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Ayaqlarını qoymağa yeri yoxdur, maşını saxlamağa yeri yoxdur. Binaları qabağa çəkirlər, satdıqları malı ora qoyurlar. Xahiş edin, bir gedin ora baxın, sonra bilin ki, millət nə əziyyət çəkir. Təzə körpü dikirlər, yollar dağılıb gedir. Belə iş olar, Azərbaycanı ağlamaq lazımdır. İki göz lazımdır, ağlasın burada.
Sövmə üçün mən Heydər Əliyev fonduna il yarımından qabaq müraciət eləmişəm. Şəxsən Mehriban xanım əlavə, işlə əlaqədir. Hələ bu günə qədər bir cavab yoxdur. Adım Elxan, familiyam Mağayev.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Reyhan xanım. Mənim bilirsiniz, çox baxıram bu bizim bloklarda işıqları çıxardıblar. Təşkilat, elektrik təşkilatı. Amma deyirlər ki, icazə yoxdur bloklarda işıq verməyə. Ancaq biz öz çocuqlarımızdan verməliyik. Birinci mərtəbəyə daxil olanda qaranlıqdır. Harda biz işığı götürək? Nətər mən evə çıxım? Həyətdə böyük yaşayış masividir. Həyətdə dirəklər var, işığı yoxdur. Hər yer qapqaranlıqdır. Bunu heç kəs bizim sözümüzə qulaq asmaq istəmir. Zəng eləyirəm Bakı elektrik şəbəkəsinə, şəhərdə işıqlandırma şəbəkəsinə. Onlar deyirlər ki, bizim deməli resurslarımız yoxdur. O yoxdur, bu yoxdur. Bu tərəfə zəng eləyirsən Bakı elektrik şəbəkəsinə. Ki, bloklarda işıqları çıxartırız, girə bilmirik evimizə, deyirlər ki, o pulla olmalıdır, hər əvz öz şoçikdan, amma birinci mərtəbədə mütləq olmalıdır. Tenderi udublar, tenderin şərtləri var, birinci mərtəbədə, girişdə və haradakı şoçiklar topalanıb, orada işıq olmalıdır, onları eləmirlər. Kimə biz şikayət edəyək, necə bu məsələni işıqlandıraq?
Mənim adım Elçindir. Mən sizin radyoya ona görə zəng eləmişəm ki, bugünkü hakimiyyətin, bugünkü hökumətin özünün deməli, varis elan etdiyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə qarşı necə qısqanc olduğunu, ondan necə qısas aldığını yəni bugün hamı görsün, hamı bilsin. İndiyə kimi bu hökumət heç vaxtı başda mən mədəmin rəsulzadə olmaqla Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini qəbul etməyib, bugün də etmir. Deyirlər ki, Cümhuriyyətin ilk şartları Həsən bəy Zərdabidən gəlir. Bu boyda gülünc, bu boyda bəlkə də gülünc yox, ağlamalı bir hal ancaq Azərbaycanda ola bilər. Başqa heç bir yerdə bu şey ola bilməz. Məmmədəmin Rəsulzadənin qurduğu ideyalara bu qədər nifrət haradan doğur? Həsən bəy Zərdabi hara? 1908-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hara?
Mən Nərmanov rayonunda yaşayıram. Demək olar ki, bir ay ərzində bir 6-7 dəfə bizim işıqları keçirdiblər. İşıqlar keçir səhərdən axşama kimi. Mən bilmirəm kimə şikayət eləmək olar. İşıq idarəsinə zəng edirik, deyirlər ki, körpü tikirlər. Körpü üçün sizin, onun üçün sizin işıqları keçirdiblər. Belə özbaşınalıq olmaz. Necə ola bilər ki, Bakının mərkəzində yaşayasan 12 saat işığın olmaya?
Adım Vilayət, familiyam Baxışov. Xırdalan qəsəbəsi 28-ci məhəllə, binə 17, mənzil 48-də yaşayıram. 3 ildən artıqdır ki, bizdə qaz bir problem, müşkül məsələyə çevrilir. İşdən sonra gəlirsən, qaz gəlmir. Və yaxud gəlirsə də ondan istifadə eləmək heç cür mümkün deyil. Ona görə də əlavə qaz qurğusu, qaz peçi almışıq, balon almışıq ki, xörək hazırlamağa, çay qoymağa istifadə eləyək.
Radio forumda eşitdiniz, sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Təşəkkürlər, Arifə. Və biz qaynar xəttdə radio forum şəklində dinlədik bütün məsələləri. Birinci saniyədən sonra efirdə dalğanda eşməyin.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı durmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqram davam etməkdədir. Biz yaxın dəqiqələrdə digər bir ölkədə, Azərbaycanın qonşusu olan Rusiyada gözlənilən prezident seçkiləri haqqında danışacaq. Daha doğrusu danışmalı burada bir çox məsələlər var, şərhə qulasacaq. Rusiyanı ümumiyyətlə rus dilinə tərcümə etsək birbaşa, ağılla başa düşmək çox qəliz bir məsələdir. Belə deyim var, dırnaq arası deyilir bu məsələdə. Amma nə qədər bu ölkə mürəkkəbdir və bu mürəkkəb ölkədə nə dərəcədə bəsit işlə keçirilə bilər, bu haqda politolog Simbula Səlimovun öz fikirləri mövcuddur.
Rusiyadakı prezident seçkisinə qısa bir müddət qalır. Böyük şimal qonşusu siyasəti ilə həmişə diqqəti cəlb etsə də, bunu seçki haqqında demək olmur. Düzdür, Rusiyada da seçkilərin çətin proqnozlaşdırılan və məhsul vaxtları olmuşdur. Amma indiki seçkilər daha çox bəsitliyi ilə yadda qalır. Hər şey müqayisəyə gəlmə səviyyədə bəsit forma alıb. Bu günlərdə baş tutan MDB sammitində maraqlı və təəccüblü hadisə baş verdi. Vladimir Putin, Dmitri Medvedev MDB dövlətlərinin başçılarına öz varisi və faktiki olaraq gələcək prezident kimi təqdim etdi. Bu varis məsələsi artıq dünya demokratiyası üçün baş ağrısına çevrilib. Hamı özünə varis axtarır. Dünya sanki demokratik seçkilərdən yorulub. Bunun səbəbini siyasətin qəlizliyində axtaranlar da var. Prezidentlər o qədər qəliz siyasət yürüdürlər ki, prezidentlik müddəti bitdikdən sonra rahat yaşamaq üçün indidən özlərinə varis axtarır, prezident kreslosunda öz adamlarını əyləşdirməyə çalışırlar. Qoca prezidentlərdən usanan dünya, cavan prezidentlərin yaratdığı yeni fəsadları yaşamağa məcburdur. Putin də birinci dəfə hakimiyyətə özünə məxsus tərzdə gəlmişdi. Elə Rusiyanın birinci prezidenti Boris Yeltsin də hakimiyyəti orijinal formada təhvil vermişdi. Hakimiyyət təhvil alınarkən verilən ilk qərarlardan biri bu idi ki, birinci prezident məsuliyyətə cəlb edilə bilməz. Vladimir Putinin də öz problemləri var. Siyasi karyerasını bitirmək üçün o hələ çox cavandır. Üstəlik Rusiyada ziddiyyətli dövlətdir. Elə bu səbəbdən Putin həm gələcək siyasi karyerasını təmin etmək, həm də özünü sığortalamaq üçün yollar axtarmaq məcburiyyətindədir. Bu yol isə öz siyasi karyerasını Dmitri Medvedev ilə bağlamaqdadır. Belə çıxır ki, Putinin siyasi taliyi Rusiyanın da siyasi taliyi deməkdir. Son vaxtlar iki keçmiş Sovet Respublikasında prezident seçkisi keçirilib. Söhbət Gürcüstan və Ermənistandakı seçkilərdən gedir. Qətiyyətlə demək olar ki, bu seçkilərin hər ikisi Rusiyadakı prezident seçkisindən maraqlı və mürəkkəb idi. Üstəlik Rusiya təkcə özü üçün seçim etmir. O həm də öz müttəfiqi Ermənistanın əvəzinə seçim edir. Seçkilərin nəticəsi elan edildikdən dərhal sonra Putin yeni Ermənistan prezidentini öz ölkəsinə səfərə dəvət etdi. Hərçənd Ermənistanda seçkilər ilə bağlı narazılıq bu günə qədər davam edir. Rusiya demokratiya baxımından heç vaxt nümunə və örnək olmayıb. Elə bu səbəbdən də bu ölkədəki demokratiyanın detallarına varmağa bir o qədər də ehtiyac yoxdur. Ona görə də Rusiyanın indiki seçiminin ancaq geosiyasi təzahürləri daha çox diqqəti cəlb edir. Əsas odur ki, Rusiya öz geosiyasi planlarında ifrata varmasın. Məsələn, Kosovaya universal prezident deyib öz qonşularını çətin vəziyyətdə qoymasın. Güman ki, bu olmayacaq. Rusiyadakı indiki hakim siyasi qüvvə reallıq sini hələ itirməyib. Böyük ehtimalla əvvəlki ölçülü bitirmiş siyasət davam edəcək. Seçki ərəfəsində MDB-nin sammitin keçirilməsi və orada Medvedev mübariz kimi təqdim olunması da az əhəmiyyət kəsb edən məsələ deyil. Rusiya bu sammitlə onun üçün nəyin əhəmiyyət kəsb etdiyini diqqətə gətirdi. Demokratiya gəldikdə isə etiraf etmək lazımdır ki, bu fenomen böhranlı çağlar yaşayır. Hətta ATƏT-in missiyaları yerlərdəki vəziyyəti tam və düzgün şəkildə əks etdirməyə çalışmırlar. Təsadüfi deyil ki, Gürcüstandakı seçki ilə bağlı ATƏT-in hesabatı müəyyən narazılıqla qarşılandı. Eyni hadisə Ermənistandakı seçki ilə bağlı baş verdi. Getdikcə passiv müşahidə missiyası daha çox üstünlük təşkil edir. Heç kim prinsipallıq nümayiş etdirməyə, məsələnin mahiyyətinə barmağa cəhd göstərmir. Belə olan təqdirdə Rusiyanı qeyri-demokratik seçkilərə görə kim qınayacaq? Belə dövlət və ya beynəlxalq institut tapılacaq mı? Çətin suallardır. Bəlkə də bu da təsadüfi deyil. Elə zamanın özü də çətin zamandır.
Politolog Sembal Əsəlimovun şərhi idi bu. Rusiyada prezident seçkiləri, xatırladım, martın 2-sindədir və orada nə ilə nəticələnəcək? Lik rəsmi olaraq sual altında qalır, elə belə də davam edək. Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təqrən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında davam bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa tapaq. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi kütlələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və mən biz qulağa saxdı. Xasay bəy olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı getdi. Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin. İşdən sonra proqramında isə yaxın 4 dəqiqə ərzində biz neftə olan qiymətlər haqqında danışacaq. Telefon xəttində Neft Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandır. İlham bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Nə baş verir neftə olan qiymətlərlə? Ya yüksəlir, ya da aşağı əməkdədir. Səhv etməsə, Brent markalı neftin qiyməti hazırda 97 dollardır. Amma bəli. 101 dollara da çatırdı. Xarakterizə edin vəziyyəti.
Belə deyir, bu yenə də bazardakı olan real vəziyyət yox, spekulyativ əməllərin nəticəsi olaraq, əgər bu cür qalxıb əməllər baş verir, əgər biz onun qrafikdə baxsaq, görərək ki, fevral ayının əvvəlindən ümumiyyətlə bazarda neftin qiymətinin dəyişməsi bir zigzag var idi. Yəni, birdən-birə təsəvvür edilən 4% bu haradasa 4 dollara yaxın artır, 3 dollar aşağı düşür, 2 dollar 80 cent, 70 cent yenə artır, yenə düşür. Mən məsəl üçün, indi izləyirəm monitorda, 96 dollardan 97-14 centəcən son 4 saatda dəyişmə olur. Yəni, bax, bütün bunlar əsasən birinci bu cür sıçrayışlar siyasi vəziyyətlə əlaqədərdir. Məsələn, Türkiyə ordusunun Şimali İraqa girməsi və sonradan belə deyir, informasiyalar yayıldı ki, yo, bu qısa müddətə çıxacaq, qiymət aşağı inir. Sonradan deyilir ki, yox, yaxın vaxtlarda bütün o terrorist düşərgələrin darmadağın edilməsə çıxmayacaq və yeni informasiyalar ortaya gəlir ki, bəs Kərkük, Ceyhan, Neft Kəməri növbəti hədəf olar. Yəni, bütün bunlar çox, belə deyim də, həssas edici faktorlardır neftin qiymətinin dəyişməsi ilə bağlı.
Aydındır. İlham Bey, minnətdaram. Təşəkkürlər efirimizə qoşulunuza görə. Çox sağ olun. Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şaban qoşulmuşdu efirimizə və qısaca xarakterizə etdi. Neftə olan qiymətlərin dəyişilməsi hansı proseslərə bağlıdır və qeyd etdi ki, əsasən siyasi və son günlərdə məsəl üçün Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin İraqın şimalında apardığı əməliyyatlarla və bu əməliyyatlar arasında müxtəlif fikirlərin söylənməsi ilə. Mən ofisiyyə birazdan xəbərlər olacaq. Azadlıq Radiosunun efirində dalğanı dəyişmin 101.7 FM-dən siz bizi dinləyə bilərsiniz. Həmçində Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən internet vasitəsilə dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.